The Voice of America.
ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ሓሙሽተ ክልላት ብፍላይ ድማ ኣብ ክልላት ኦሮምያን ሶማልያን ተራእዩ ዘሎ ድርቂ ናብ ሕሱም ጥሜት ክሰግር ይኽእል እዩ ክብሉ ትካላት ረድኤት የጠንቀቁ ኣለዉ። ኣብ ሰዓት እዚ ከፍቶም ይሞታ ከም ዘለዋ ዝገለጹ ሓረስቶት ቦሮና ዋጋ መሸጣ ከፍቲ እውን ኣዝዩ ምውራዱ የማርሩ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ለገስቲ ህፁፅ ረድኤት ሓቲቱ ኣሎ። ፅዮን ግርማ ዘዳለወቶ ኣሎ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ካቅርቦ እዩ።
5.7 ሚልዮን ህዝቢ ኢትዮጵያ ህፁፅ ረድኤት መግቢ የድልዩ ኣሎ። እዚ ቁፅሪ እዚ ካብ ዝሓለፈ ሳምንታት ብሓደ 100,000 ወሲኹሎ። እቲ ደርቂ ተኸሲቱ ዘሎ ኣብ ሓሙሽተ ክልታት ማለት ኣብ ክልታት ኦሮምያ፣ ሶማልያ፣ ኣብ ክሊ ኣምሓራ፣ ኣብ ዓፋርን ደቡብ ኢትዮጵያን እዩ። ኣብ ሕቡራት ሃገራት ቤት ፅሕፈት ምምትሕብባር ሰብኣዊ ረድኤት ኦቻ ንረድኤት ዝተሓተተ ገንዘብ ቀልጢፉ እንተ ዘይተረኺቡ ሳዕቤኑ ኣዝዩ ከቢድ ከም ዝኸውን ኣሰሚዑሎ። መንግስቲ ኢትዮጵያን ኦቻን ኣብ ዘውፅዎ መግለፂ እውን ኣብ ኦሮምያን ሶማልያን ክልታት ዝወረደ ደርቂ ዝያዳ ሕማቅ ምዃኑ ገሊፆም ኣለው። ነበርቲ ዞባ ቦረና ወረዳ ድብሉቅ ከብቶም ምምዋተን ቀፂለን ምህላውን ንድምፂ ኣሜሪካ ደጊሞም ኣረጋጊፆም። ኣቶ ጉዩ ሃለኬ ካብ ሞት ዝተረፋ ከብቶም ሸጥዎም ክሸጥወን እንተበሉ እውን ዋግእን ኣዝዩ ምውራዱ ይገልፁ።
ባለፈው መንግስት ምንድነ ቦታው እንትን ኣመቻቻሉ ብሎ ነጋዶች እና ለዚ የተለያየ ኮታ
መንግስቲ ዝሓለፈ ግዜ ዋጋ ከብቲ ከጠቃዕመልኩም እየ ኢሉና ነይሩ። ግን ዝተወሰኺ ዋጋ ያለን 10,000 ቅርሺ ትሽየጥ ዝነበረት ላም ሎሚ 400 ቅርሺ ትሽየጥ ኣላ። ዝኸበረ ከብቲ ልዕሊ 2,000 ቅርሺ ዝሽየጥ የለን።
እዞም ነባሪ ቦረና ኣተሓሒዞም ህፁፅ ረድኤት እንተዘይተረኺቡ ናይተን ከብቲ ዒጫ ናብ ሰብ ክሰግር እዩ ይብሉ።
ሰዎች ላይ ትግረት ከትሏል ጀነራልተዋደረ ሁን ከብቱን ለመሸጥ ያለው እድል በጣም
ኣብ ልዕሊ ሰብ እውን ሓደጋ ስዕቡ ኣሎ። ሃረስቶት ሎሚ ከብቶም ንምሻጥ ዘለዎም ዕድል ድኹም እዩ። ብሓፈሽኡ እቲ ኩነታት ኣዝዩ ዘተሓሳስብ እዩ። ኩነታት ደርቂ ካብ ከብቲ ሓሊፉ ንሰብ ዘስጊ እዩ።
እቶም ሓረስቶት ኣብ መወዳእታ ኣብ ሓፂር ግዜ ዝናብ ክዘንብ እንተዘይጀሚሩ ምንም ተስፋ የብልናን ተስፋና ፈጣሪ ጥራሕ እዩ ኢሎም ኣለው።